Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Še zadnji jutranji kmetijski nasvet v tem tednu je pred nami. Pripravljali so jih kmetijski svetovalci, specialisti iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Danes pa je z nami gospa Metka Barbarič. Lepo pozdravljeni.
Dobro jutro.
Povedali smo, da bomo opozorili na zahteve glede izobraževanj za vse tiste kmete, ki so vključeni v tako imenovane COPOP ukrepe. Gospa Metka, kaj bi rekli na to temo?
Najprej, preden začnem z temi našimi COPOP pogoji, bi rada vse poslušalke in poslušalce Radia Ognjišče in seveda vse vas, ki tam ste zaposleni, lepo pozdravila in poslala res en prekrasen pozdrav iz severovzhodnega dela Slovenije. Glede tega ukrepa COPOP se veliko govori, vendar še vedno nekako ugotavljamo, da se tisti, ki so se vključili v COPOP program oziroma v COPOP ukrep, da se premalo zavedajo vseh tistih zahtev, katere morajo izpolnjevati, če želijo dobiti določena sredstva. Namreč takrat, ko se je nekdo odločil, da želi vstopiti v ukrep COPOP, se pravi kmetijsko okoljsko podnebni program, se je zavezal, da bo izpolnjeval določene pogoje. In tu časi kdo teh pogojev ni pogledal, ni prebral, ni slišal za njih, namreč vsaj na našem koncu Slovenije se to dogaja, zato bi rada še enkrat opozorila. Namreč vse te splošne pogoje, ki jih bom v nadaljevanju tudi povedala, morajo kmetijska gospodarstva izpolnjevati ves čas trajanja obveznosti. To pomeni 5 let. Vsako leto se mora nosilec ali pa član kmetijskega gospodarstva udeležiti najmanj 4-urnega predpisanega rednega obveznega izobraževanja in sicer najkasneje do 20. decembra tekočega leta. To pomeni, da v letošnjem letu za leto 2016 se je potrebno deležiti tega usposabljanja do 20. decembra 2016. Nekateri kmetje ste dobili vabila za točno določeno usposabljanje, nekateri se pač morate na usposabljanja prijavljati, je odvisno od organizacije zavoda po celi Sloveniji. Glavno morate biti na to pazljivi, da se je res potrebno vsaj enkrat vsako leto udeležiti tega 4-urnega usposabljanja. Potem je potrebno v prvih 3 letih trajanja obveznosti najmanj enkrat uporabiti storitev svetovanja. Potem, da je ves čas trajanja obveznosti potrebno voditi evidenco o vseh delovnih opravilih, ki se izvajajo pri ukrepu COPOP. Tu so daleč največji problemi, ker se evidence ne vodijo sproti o delovnih opravilih, ker se ne vodijo natančno tako, kot je predpisano in ker se ne vodijo na točno predpisanih obrazcih. Poleg teh evidenc je potrebno voditi še evidenco o uporabi organskih in mineralnih gnojil, ter evidenco o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ter seveda vse zbirnike. Opozarjam še enkrat, da je potrebno voditi te evidence na predpisanih obrazcih, doma narejeni obrazci, če si jih sami naredimo, niso dobri, tudi če jih dobimo od kogar drugega, če niso takšni, kot so objavljeni na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je narobe in kontrolor, ki bo pač to prekontroliral, takih evidenc ne bo upošteval. Potem obstajajo pa še posebni pogoji in zahteve pri izvajanju ukrepa COPOP. Namreč ti pogoji so določeni glede na izbrano operacijo in zahtevo. Kmetijsko gospodarstvo je vse te pogoje dobilo takrat, ko je dalo izdelati program aktivnosti, ker so dobili to tudi natisnjeno. Ti pogoji posebni se razlikujejo glede na izbrano operacijo oziroma zahtevo in je potrebno upoštevati in izpolnjevati na celotnem kmetijskem gospodarstvu ali pa pač le na določeni površini, seveda odvisno, katero operacijo je kdo izbral. Vsi ti pogoji so dostopni tudi na internetnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge, razvoj in podeželja in seveda na vseh spletnih straneh vseh kmetijsko-gozdarskih zavodov po Sloveniji, seveda pa tudi na spletni strani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Tu je res treba biti natančen in te stvari upoštevati. Potem za določene operacije pa so navedene tudi zahteve v tehnoloških navodilih, ki so prav tako objavljene na vseh teh spletnih straneh. Potem imamo še določene pogoje in zahteve glede odstopanja. Namreč odstopanja od te petletne obveznosti so dovoljena samo v primerih, če kmetijsko gospodarstvo celotno zemljišče oziroma del zemljišča, na katerem je izvajal ukrep KOPOP, prenese na drugo kmetijsko gospodarstvo, potem prevzemniku kmetijskega gospodarstva pa prevzame poleg zemljišč tudi obveznost in zaradi višje sile ali vzemnih izjemnih okoliščin, kot je na primer smrt upravičenca, huda naravna nesreča, pri živalih recimo kakšen pogin domačih živali in podobno. In tu bi rada opozorila, da je treba obvezno sporočati, če pride do te višje sile, in sicer v roku 15 dni. Dostikrat se zgodi ravno pri smrti upravičenca. Vemo, da je človek takrat zelo prizadet in pozabijo tisti, ki so pač ostali, da bi te stvari javili, ampak na žalost pogoji so takšni in je to res potrebno javiti. No, potem bi pa še rada opozorila še na eno stvar, ki se kar precej pojavlja in so lahko zaradi tega prav tako problemi, namreč obseg površine, ki je vključena v določeno obveznost, se lahko med leti spreminja za največ 10% glede na vstopno površino. Vstopna površina se pa šteje na tisto leto, ko ste prvič vstopili v KOPOP. Ali je bilo to leta 2015 ali pa 2016, to ve vsak upravičenec za sebe. Upravičenec lahko te površine vključene obveznosti poveča za več kot 10%, vendar največ za 20% oziroma 2 hektarja glede na vstopno površino, pri čemer se pa seveda upošteva dovoljen obseg povečanja površin, ki je ugodnejši za upravičenca, njegova obveznost iz prvega dela leta petletne obveznosti pa se nadaljuje. Če komorkoli od upravičencev take stvari niso jasne, mi še vedno svetujemo, obrnite se na svojega terenskega svetovalca, raje vprašajte, kot pa da naredite narobe in potem ne dobite denarja, ki vam pripada.
Ja, gospa Metka Barbarič, lahko rečemo, kar zahtevna je tale kmetijska birokracija. Hvala lepa za vsa ta opozorila. Verjamem, da so jih kmetje slišali, da bodo preverili in tudi uredili vse, kar je treba. Lep konec tedna vam voščim.
No, hvala enako tudi vam in seveda tudi vsem tistim, ki še imajo voljo in pa srce, da se ukvarjajo s kmetijstvom. Hvala lepa in nasvidenje.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.